Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адвакат і сваякі віцебскага актывіста Сергея Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці працягвае Сергей Каваленка галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У шэрагу гарадоў Расіі сёння праходзяць акцыі за сумленныя выбары, арганізаваныя прадстаўнікамі пазапарламанцкай апазіцыі. Найбуйнейшая адбылася ў Пецярбурзе, дзе ў шэсці мітынгу ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Для ўдзелу ў акцыі ў Пецярбург прыбылі апазіцыянеры з Масквы, Гара Каспараў, Сергей Удальцоў і Алексей Навальны. Яны заклікалі пецярбургскіх паплечнікаў аб'яднацца, а гараджан абараніць апазіцыйных назіральнікаў ад магчымага адхілення ад удзелу ў падліку галасоў на выбарах прэзідэнта 4 сакавіка. У Сырыі сёння не менш за 16 чалавек загінулі пры правядзенні сіламі бяспекі вайсковай аперацыі супраць прыхільнікаў апазіцыі ў розных частках краіны. Як паведамляюць сырыйскія праваабаронцы, 4 чалавекі загінулі пры абстрэле ўрадавымі сіламі раёну Баба-Амр у Хомсе. 6 чалавек, у тым ліку жанчыны і дзіця, былі забітыя ў правінцыі Алепа, дзе здарыліся сутыкненні паміж урадавымі войскамі і былымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Яшчэ 6 загінулі ў правінцыі Хама. Сёння ж міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу прапанаваў правесці другую сустрэчу так званай групы сяброў Сырыі ў Стамбуле. Як чакаецца, яна пройдзе ў сакавіку. Удзельнікі першай сустрэчы гэтай групы, якая прайшла напярэдадні ў Тунісе, прынялі дэкларацыю з заклікам да неадкладнага спынення гвалту ў краіне. Прадстаўнікі больш як 60 дзяржаў, якія ўдзельнічалі ў канферэнцыі, прызналі апазіцыйную сырыйскую нацыянальную раду адным з прадстаўнікоў інтарэсаў сырыйскага народу і заклікалі да фармавання ў Сырыі ўраду нацыянальнай адзінства. Сёння ж Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу аднавіў перамовы з уладамі і прадстаўнікамі апазіцыі Сырыі аб эвакуацыі мірных жыхароў з гораду Хомс. Працягваем навіны. У Йемені прынамсі 26 чалавек загінулі і дзясяткі атрымалі раненні ад выбуху на поўдні краіны ў дзень інаўгурацыі новага прэзідэнта. Смяротнік у аўтамабілі дэтанаваў выбуховае прыстасаванне ля будынку прэзідэнцкага палацу ў горадзе Эль-Мукала, правінцыі Хадрамаут. Адначасова сёння ў сталіцы Йемену Сані да прысягі быў прыведзены новы прэзідэнт краіны Абед Рабо Мансур Хадзі, які займаў раней пасаду віцэ-прэзідэнта. Ён змяніў на пасадзе прэзідэнта Алі Абдулу Саліха, які кіраваў краінай 33 гады. Саліх у мінулым годзе пагадзіўся сысці ў адстаўку згодна з дамоўленасцю з апазіцыяй. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Казахстану Алматы завершыўся несанкцыянаваны мітынг апазіцыі. Паводле інтэрфаксу ім удзельнічалі каля 300 чалавек. 28 пратэстоўцаў былі затрыманыя, 10 з іх ужо адпушчаныя. Паведамляецца, што здарыліся невялікія сутычкі дэманстрантаў з паліцыі, калі супрацоўнікі праваахоўных органаў паспрабавалі блякаваць частку удзельнікаў акцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.